Още невероятни отговори на молитви. Книга 2. Роджер Мурно. Глава 2. Няма по-голяма радост. След публикуването на книгата «Невероятни отговори на молитви», стотици хора ми писаха и ми телефонираха, за да ми разкажат как Божия дух е благословил живота им, след като са прочели за силата на ходатайствената молитва и са започнали да я използват. Моят молитвен списък съдържа 700 имена на хора, тъй като присъединих своите ходатайствени молитви към техните. Господ много ни цени, тъй като чрез Своя дух ни дава победа над собственото аз, над греха, над изкушението и над силата на падналите ангели. Но най-изненадващо за тези, които се молят за други хора, е как Божия дух прави невярващите изведнъж да се променят. А когато такива мъже и жени един ден седнат заедно с тях в църквата на адвентистите от седмия ден, те се удивляват на Божията сила да спасява. Бог е използвал техните молитви, за да извърши чудеса. Тогава те ми пишат дълги писма, разказвайки за радостта, която са преживели. Ще споделя с вас няколко откъса от писмата на Мери Браун. Скъпи брат Мурно, каква радост е да се служи на Господа чрез молитва. Кръстена съм в църквата на адвентистите от седмия ден, от 15 години. Това, което ще ти разкажа по-нататък, е чудна и вълнуваща история. През последните 2 години започнах да вярвам силно в ходатайствената молитва. По това време имах по-тясна връзка с Исус и по-всеотдайно му служих всеки ден. Той ме ръководеше по удивителен начин и твоята книга бе част от това специално водителство. Възприех някои от твоите доказани предложения. Особено ми е приятно да моля Бог да обкръжава със светлина и мир обектите на моите молитви. Накратко ще ти споделя свое духовно преживяване. Сестра ми Жозефина, 38 годишна, имаше някаква извънбрачна афера, в резултат на която съпругът и я напусна. В продължение на повече от 2 месеца след като се разделиха, тя не беше на себе си. Не предполагала, че съпругът и знае за нейната любовна връзка в продължение на повече от година. И сега настоявала любовникът ти да избира между нея и съпругата му. До тогава никога и по никакъв начин не показваше, че изпитва нужда от Бог и религия. Но когато настъпи тази криза, тя се обърна към мен и поиска да се моля за нея. Молих се сериозно любовникът ти да остане при съпругата си. 2 месеца по-късно той категорично и каза, че никога няма да напусне жена си, а след това се разделиха. Малко по-късно научих, че и двамата, и Жозефина и Расел, се молят отново да заживеят заедно. Колко е възхитително, колко е вълнуващо да бъдеш употребен от милият небесен Бог за такава специална работа. Моето желание и молитва е да бъда мъдър посредник и да бъда използвана все повече и повече от Господа в тази скъпоценна дейност. Да виждаш как Бог отговаря на молитви. Това е толкова възхитително. Вярата ми постоянно се увеличава. Възприех молитвената идея, за която споменаваш на страница 48 от книгата си. Каква чудесна, изпълнена с благословение идея! Господ е бил много добър към мен. Имам няколко много мили приятели и вместо да ти предложа да прибавиш своя молитвен списък няколко имена, както правя всеки път, когато ти пиша, реших да ти ги изпратя наведнъж. Ще ти известявам как Всевишният се разкрива в живота на всеки от тях. Възприех за моя лична молба всяка сутрин красивата молитва, която споделяш на страница 27 от английското издание. Днес изпратих екземпляр от твоята книга и на родителите си. Господ ми е дал чудесни възможности да свидетелствам пред тях. Неотдавна те започнаха да ходят на църква в неделя и, както мама спомена, ще посещават различни църкви, за да видят коя ще харесат най-много. Те наистина са искрени и аз всеки ден ще продължавам да се моля за тях. Вярвам с цялото си сърце, че Господ ще ги доведе при себе си. Просто е въпрос на време. Това ще бъде най-хубавото събитие, което очаквам с голяма радост. Обещавам да се моля за те всеки ден, докато нашият мил Спасител дойде, за да ни заведе у дома. Какъв благословен, велик ден ще бъде това! Желая ти приятни и щастливи дни! Три месеца по-късно получих и друго писмо от нея. Скъпи брат и сестра Морно, благодаря ти, Хилда, за скъпоценната забележка. Отново искам да споделя с вас няколко удивителни отговори на молитвите ми. Ако си спомняте, последният път ви помолих да се молите за сестра ми, чийто брак бе разбит. Сега тя отново е със съпруга си. Той се прибра вкъщи по Коледа и двамата се стараят да забравят миналото. Слава на Бога! Още един отговор на молитва е чудото, което видях в живота на моя пастрок. Не си спомням дали съм ти казвала, че веднъж той ме попита за промяната на богослужението от неделя в събота. Тогава имах възможност да споделя истината с него. Ръководен от Святия Дух, той се убеди, че съботата е истинският почивен ден. В града, където живея, се организираха няколко евангелизаторски събрания. Изпратих им покана и последната събота вечер, заедно с майка ми и Хари, отидохме на събранието. Родителите ни наистина останаха възхитени от службата. Дори мама, която рядко говори по духовните въпроси, този път каза колко приятно събрание било това. Моят мил татко сияеше. Забелязвам решителна промяна в него, откакто прие идеята за съботата. Само до преди 3 месеца изобщо не бях мечтала да седя до родителите си в адвентната църква. Колко вълнуващо е да видим действието на Святия Дух в живота им. Това ми дава голям кураж. Всъщност и двете писма са много по-дълги. В тях Мери разказва и за други личности, благословени от действието на Святия Дух. Когато чета или слушам такива опитности, винаги си спомням за следния цитат от книгата «Животът на Исус Христос». Когато живее в сърцето, Божия Дух преобразява живота. Грешните мисли се изоставят, злите дела се отхвърлят, любов, смирение и мир заемат мястото на гняв, завист и борби. Радост измества тъгата и лицето отразява небесната светлина. Всеки ден се вълнувам все повече и повече от факта, че голям брой църковни членове умоляват Бог да погледне към нуждаещите се заради заслугите на Христовата жертва. Един човек ми писа: дълбоко съм впечатлен от важността и голямата стойност, която придавате на използването на пролятата кръв на Христос за хората, за които се молите. Сега всеки ден отделям време, за да казвам на небесния си баща колко високо го ценя и колко му благодаря за силата му да спасява, която се дължи на заслугите на божествената кръв на Христос. Благодаря му и за Святия Дух, който издейства велико спасение в живота им. Виждам как на молитвите ни се отговаря и това е възхитително. Започвам да осъзнавам думите на пророк Исаия за заключителното Божие дело на земята. Стани, свети, защото светлина дойде за тебе и славата Господня те осия. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а над тебе ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Народите ще дойдат през светлината ти и царе при бляскавата ти зора. Исаия 60 глава от 1 до 3 стих. Като чета писма на хора, на чието посреднически молитви е отговорено, забелязвам, че в същото време те по-ясно разбират как Святия Дух превръща в действителност това, което е било издействано от Спасителя на света. Те осъзнават по нов начин, че само Божия Дух може да направи човешкото сърце чисто. Преди няколко години, докато търсих по-тясна връзка с Исус и по-голяма проницателност по отношение на молитвата, се натъкнах на един текст от том 8 на свидетелства за църквата. Христос заяви, че влиянието на Божия Дух ще бъде с неговите последователи до края. Но това обещание не се разбира така, както трябва. Затова неговото изпълнение не се реализира, както би могло. Обещанието за Святия Дух е въпрос, върху който малко се мисли. И резултатът, който би могъл да се очаква в такъв случай, е духовна нищета, духовен мрак, духовен упадък и смърт. Вниманието е завладяно от маловажни въпроси, а божествената сила, необходима за растежа и благополучието на църквата, която би донесла със себе си и всички други благословения, липсва, макар да се предлага безгранично. В продължение на много дни, ключовите фрази от този текст постоянно изпъкваха в съзнанието ми. Те ме караха да падам на колене и да се обръщам към Бога за специална помощ. Докато чета и препрочитам последното изречение, над всичко друго дълбоко осъзнавам, че съм разочаровал своя спасител. Фактът, че позволявам маловажни въпроси да гонят от мен божествената сила на Святия Дух, ме е карал да се чувствам почти като предател. Веднага там, на място, реших да сложа край на моето безразлично отношение. Всеки ден се молих Бог Отец да ме направи да приличам на Исус, който не за себе си, но за другите живя, мислеше и се молеше. Притчи Христови, страница 139. Молех се най-голямата радост за мен да бъде молитвата Святия Дух да благославя живота на хората, чието имена са в постоянният ми молитвен списък. И не след дълго видях как Святия Дух действа в живота ми, когато често мисля за другите, нуждаещи се от Божието благословение в живота си. Откривах радостта от молитвата, докато карах колата си, докато търсих служебни адреси, докато чаках хората, с които имах уговорени срещи. И резултатите ме възхищаваха. Например, молих се за клиентите в моята фирма, за които зная, че имат проблеми. Когато по-късно ги посещавах, те спонтанно ми разказваха как Бог ги е благословил. Бог продължава да благославя другите и до днес. Разрешете ми да ви разкажа една опитност, която ми се случи точно докато пишех тази глава. Беше около 22:35 в петък вечерта. Свещените часове на съботата бяха донесли голям мир и спокойствие в нашия дом. Вниманието на Хилда бе съсредоточено към една хубава книга, а аз размишлявах върху разговор, който току-що бях провел по телефона. Млада жена, ще я нарека Мери, ми телефонира, за да ме помоли да се моля за нейна приятелка, която само секунди преди това напуснала съпруга си заради друг мъж. Плачейки, тя ми разказа как приятелката й, ще я нарека Бети, веднъж се помолила за нея, докато самата Мери имала брачни проблеми. Всъщност тогава Бети се свърза с мен, за да се моля за Мери. Сега беше ред на Мери да потърси някой, който да ходатайства пред Бога за спасението на Бети. Макар че веднага познах Мери по името, я оставих да говори. Без да я питам, тя ми разказа за борбите, през които е преминала. Джим и аз бяхме женени повече от 2 години и все още бяхме влюбени един в друг, заговори тя. Той завършваше образованието си и доходът ни беше съвсем ограничен. Бяхме много щастливи, когато си намерих добре платена работа. Тя изглеждаше като отговор на молитвите ни. Мери се спря за момент. След това попита. Господин Морно, мислите ли, че е възможно една жена да се влюби в друг мъж, дори дълбоко да обича съпруга си? Вместо да започне да говоря за истинската любов и за силата на чувствата, просто отговорих, че днес се случват и много по-странни неща. Не знам какво ме кара да ви разказвам за това, продължи Мери. Освен може би защото смятам, че Святия Дух иска да разберете как Той е отговорил на вашите молитви за мен. След като поработих 1-2 месеца новата си работа в голям магазин, започнах да забелязвам един от менеджерите. Неговата любезност и честите му комплименти ми направиха силно впечатление. Той започна да ми допада. Не след дълго вече не можех да го изпъдя от ума си. Осъзнах, че постоянно мисля за него, дори когато съм със съпруга си. Макар да разбирах, че е грешно да го оставям постоянно да завладява мислите ми, просто не успях да се освободя от това. Силата му над мен бе толкова голяма, че един ден разкрих на Бети, че ако този мъж поиска да преспя с него, сигурно няма да устоя. Знаех, че точно това щеше да се случи, ако нещата продължаваха по този начин. Само няколко дни преди това бях открила, че се надявах той да постави ръце около мен, докато бяхме сами заедно в склада. Понякога, докато говорехме, той поставяше ръка на рамото ми и едно силно и неописуемо приятно чувство преминаваше през цялото ми тяло. Бях полудяла по него, но благодаря на Бога, че вие, господин Морно и Бети, се молихте за мен. Когато един ден той ме покани в апартамента си, за да видя някаква колекция от марки, неговата гордост и радост, аз моментално отговорих. Не мога да дойда без съпругът ми да бъде с мен. Изведнъж ме охвана страх. Осъзнах какво би могло да се случи в апартамента му, ако отидех сама с него. Спомних си един текст, който бях запомнила от детството си. Думите на Йосиф при изкушението в дома на Петефри. Как проче да сторя това голямо зло и да съгреша пред Бога. Изведнъж започнах да се страхувам точно от това, за което до този момент копнеех. Не преувеличавам, господин Морно, като смятам, че в онези няколко мига възстанових чувството си за право и грешно. Оковите на увлечението паднаха от мен и чрез Божията благодат никога няма да си ги поставя отново. Напомних на Мери, че много хора постоянно са ходатайствали пред Бога за нея. Святия Дух бе действал активно по време на нейната нужда. Тя не каза нищо в продължение на 10-15 минути, но я чух как хлипа. Накрая, запазвайки самообладание, тя ми благодари за молитвите ми за нея. Но причината за този телефонен разговор още я смущаваше. Тя не можеше да проумее защо точно жената, която се бе молила за нея, когато тя имаше нужда, сега изведнъж да избяга с друг човек. Как може човек като Бети, която винаги съм приемала за посветена християнка, да стигне до там, че да не желая да се вслуша в разума си? Възгледите и за живота до толкова са се променили, че духовните неща сякаш не означават нищо за нея. Страх ме е, когато си помисля за това и се питам, щом Бети, която винаги държеше на принципите си, така внезапно реши да се откаже от духовните неща, какъв шанс имам аз да бъда спасена? Вие не сте единственият човек, който ми е задавал този въпрос, обясних аз. Всъщност много хора са ми писали да се молят за семейството на някого. Много хора ми разказват за шока, който изживяват, когато някой според тях стълб църквата внезапно разбие семейството си. Тревога се долавяше в гласа и когато ме попита какво мисля за бъдещето на църквата. Обясних и, че такива хора не са се научили как с Божията сила да бъдат пазени чрез вяра. И че много от разпространените случаи на прелюбодейство и развод сред адвентистите са следствие от това, че църковните членове постепенно изоставят Бога, докато ги завладеят естествените склонности на падналото човешко сърце. Книгата Патриарси и пророци описва три ясно разграничаващи се фактори, чрез които древните израелтяни изоставили Бога. Израелтяните бяха въведени в грях, когато бяха в състояние на външно бездействие и сигурност. Изгубиха Божия път от погледа си, пренебрегнаха молитвата и подхранваха дух на самонадеяност. След това Елън Уайт продължава да ни предупреждава, че това, което накара Божия народ да отстъпи край река Йордан, ще преобладава и преди второто идване на Христос. Нарушаването на нещо толкова свещено като брачната клетва, продължих аз, не може да се осъзнае, ако не помним, че падналото човешко сърце е измамливо повече от всичко. Четем това в Еремия 17 глава 9 стих. И е много нечестиво. Всъщност то е толкова непредсказуемо, че дори Соломон, най-мъдрият от хората и три пъти наречен от писанието възлюбен от Бога, разруши живота си, когато забрави да държи Бога пред погледа си. Не след дълго той откри силата на неосветеното привличане. Библията казва, че жените му преклониха сърцето му към други богове. Соломон издигна високо място на Хамуса, мерзостта на Моава, и на Молоха, мерзостта на амонците, в хълма, който е срещу Ерусалим. Така направи за всичките си чужденки жени, които кадяха и жертваха на боговете си. Четем това в Трето царе, 11 глава, от 4 до 8 стихове. Мери поиска да узнае нещо повече за това, как чрез Божията сила сме пазени чрез вяра. Обещах да й напиша писмо, в което да й обясня за силата на греха, за отделянето от Бога и колко безпомощни сме срещу такива сили, ако не ни помогне Божия дух. Следващите глави ще представя някои важни фактори, които трябва да знаем, за да запазим връзката си с Бога жизнена. Ще обясня също така как нашите ходатайствени молитви могат да позволят на Бога да изпрати своя дух, за да се бори срещу греха и злото и да извоюва победа за нашите близки.